Kala te ba Paul anga til Betesalonicien. Un chapitre au sous. Paul, bien Sylvain, à Timothée, bito, ma til kirke ya Thessalonique kalate. Ebe zambé sa wongan, a tate Jesus Christ, mvam, ebo obe mia anvoy, biso obe zambé nyane sa, a tate Jesus Christ. A bobe jang, binen tintane ya ve zamba keva biyong bise, amou mia, avalan da yian, amou mbunan wunan, wadang yai, a anye anamota se abe mia bese, a anye ebaba vok obule obo. Nala te, biebibien bie wume mia be kirke ya zambe ete, amou njiban ambunan wunan, bi kpele binan bise, amin ju minan ete, embebite mia jibi, Mamate mene nyan de me yazu suan tian majo ya zambe. Ende te mie langban. Ane baba yian a yong ya zambe. Ende te fe mie jibe mam. Nge ene zu sua jambe zambe na. A kunenju ube baba liti mie anjuk. Anfa wunan. Mie abut mie yen anjuk. A ye vebiabe mie awon. Eyon tati Jesus a ye yene aso yop. Baba be anj yangule jay. Ankab andu anete. A eliten yana we. Ebe babanete yema zambe. A babanete bombamba foye atati susu wangan ma wok. Mbebete bay nyong ma lep. Njangle ya nume ta ubyen. A kula su tate a etoto ayangule je. Yong a ezo nyong duma. Ebe bote beya zambe. A nyong a semen. Amu baba sebenga buni. Amu katana fo wangan ya be mia. Onga buneban, mousote. Mfa ote, bia yi elan a jodanan bi yon bise na, zambe wangan, a elan miya na, mi yiyan en lono wunan. A jale miya nkumba no se, onan vay, a mbo no se yambunan, a angu. Nde jwe tati susu wangan, dey wumbe miya, a miya benye, a valan mvame ya zambe wangan, a tati Jesus Christ. Betesalonicien ba, un chapitre ba. Nde, a bobe jang, bia ye lana mia, mfa yan zuane ya tati Jesus Christ wangan, an sulan bia y sulan benye, na, mi bote ji a yeng lan, mfa yo sim san vinan, na le fe te kwana wong, jana an sisim, jana an juan, nge a kalate, a valan nge a sobe bia, A jo na, mousi atate, on ta fo bebe. Tem etan na, mouta du mia zenizin. Amo na, waye bo te bo. Ven li ane zambe, waye tate bo. A mouti a beate, a ye yene, mouti an jangan. Nyate a sin, a kumbe dange jame se ene lona na, zambe, nge dida kangban. Nalate a tabesi, A temple ya zambe ete. A tele mien osu an a zambe. Yeminji sim san na. Eyon te mengenan me tobe mia. Menga kate mia mama. A eyon ji. Mia yeme jom jakam. Nda ye yene. Eyon je mien. Amu na. En solan en chaman me ting. Otate ya boy say. Ve motu wua a kam eyon ji. A ke ku yon a ye kule zenete. A yon te, en cha metin, a ye yene. En yate tati Jesus, a ye we, a mfebe ya nyude. A bonye momo, a nlitane ya nzuyane we. Ja na anye, en yate nzuyane we, on a valane mbona satan. A ngulise, a mendem, a bitubi mame ya minsos. A medu anmese ye kot kot, mfa ya baba jang. A mubunga bote nyong nye ane yabe nyame jo. Nde baye nying. A amwa jote. Zambe a lumbe mbone ye kwata kot. Nde baye bune minsos. Nde te. Bebe se. Baye chi iba nama jo. Babunga bote bune be nyame jo. Vebunga nye ye kwata kot. Vebine ntingtane ya ve zamba keva bi yong bi se. Amu mia. A bobe jang ya nye ane betate. Amu na. Zamba nga tobe mia, a so tata, mfa ya nyan, ntunan ya nsisim, a mbuna ne ya ba nyama jo ite mfa ote anga lona mia a mbamba fo wongan na mi bi toto ya tati Jesus Christ wongan na late a bo ba jang te ba na ngu a bi ma jo minga ye jana ankobo jana a kalate ya ba kalate bangan ande tati Jesus Christ wongan mien a zambisa wongan nyanga nye bia a ve bia mvola ni minlem a mbamban taban ndi ya nume to a mumbam a vol e minlem yenan a yemete mia mfa ya mbambon a mba juase
Bete Salunisien ba e chapitre lale a bobe jang masu lan jona mie ye lan a jodangane na me jome tatema gulu a wum avala ne ma bofe be mia a na bi kolo momo bot bena tefek a be amuna sabe se babuni vetate ane nyamba ale enyate aye yemete mia a bale mia mfa ya mbia mutate a bia bune betate a jodena nena mia bo a mia ye bo ma mbia jo mabane a tate agule min le minan mi kenya ne zambe anji bani ya Christ ande a bobe jang bia jo mia a jo atati Jesus Christ wangan na mi sa le monya ase a wule kotokot sava ne ma jo banga nyo ba bia amu mia ba bia ne mia yem ani mia ya ne vu bia amu binji wule kotokot ba mia na la fe binji dibi di omo mo motizi ngezeze ve a Isaya anjuk ve bo Isaya aluba amos ndi bia ye bote jala motizi ya ba mia anjuk Sa mubinji bonguli ya bo. Va mubia ye bo bia be bien eve la ya be mia. Endi mia ye vu bia. Amuna. Jane yon bia be mia binga to. Binga jo mia jame dinana. Nge motizin a bene bo esay. A bo o te di. Amuna. Bia wota ne fa ya bo te bevo na. Ba wulu e kote kote be mia. Bene te bo jame esay. Ve bene be fu umam. Ende. E ba bene avala bo te te. Bia jo a lebebe, a jo tati Jesus Christ na, be bo esai a evovoy, a dibidi bia bebien, ve mia a bobe jang, te katan vo mia bonvay, a nge motizin, a bote bonjon wongan, one kate nyo ete mo wok, yem lana motate na, mi bote fulane nye mam, demben a ye woson, ve na, te yena nye anensin, ve leba nye anemwanyang, Ande tate ya mvo emien, ava mia mvo abi yombise, emeze nemese. Tate ata abe mia bese. Me batani ya me pol, awogo mamien, eme mente menemendem, eka atasete. Nala tema atili, mvam tate Jesus Christ wangan, etaba abe mia bese.